aytishlariga qaraganda qaysidir bir g'arbiy mamlakatlarning birida yong'in sodir bo'lgan ekan. Albatta, bu yong'in keng dalada sodir bo'lgan. Shunda u yerdagi odamlar uchun katta xavf tug'ilgan edi va ular olov qurshovidan qanday qilib chiqib ketishi imkonini qidirishgan. Shamol uchirib kelayotgan bir necha chaqirimlik olovli devor ularning uyiga va ularning dalalari ustiga yopirilib, o'z yo'lida hamma narsani yutib tashlar edi. Bu yerlarni birinchi bo'lib o'zlashtirgan odamlar olovdan qutulishning faqat bir yo'li borligini bilishar edi. Shamolga orqalari bilan turib, ular oldindagi o'tni yoqishar. Yetarlicha maydon yonib bo'lgach, odamlar yonib bo'lgan yerga qadam bosishar edi. Mana shunday imkoniyatni ishga solishib, ular o'z oldilaridagi muammoni hal qilishgan ekan. Inson gunohning muammosini hal qilish uchun Xudo ham shunday qildi. Xudovand hukmi olovli Golgotaning va o'z o'g'lining qulini ko'kka sovurdi. Endi u gunohkorlarni avval olov hukm surgan joyga taklif qilyapti. Jon uchun boshqa boshpana yo'q. Rabbimiz Iso Masihning Golgotadagi o'rinbosarlik o'limi va uning shonli tirilishi butun insoniyat tarixidagi eng muhim va eng misli ko'rilmagan hodisalardan biri bo'ldi. Bu ikki eraning bir-biriga to'qnashgan keskin o'zgarish nuqtasi bo'ldi. Birinchisi uni kutgan bo'lsa, ikkinchisi u amalga oshirgan ishga nazar solib turibdi. Eski Ahd kitoblarida Masihning o'rinbosar o'limi haqida payg'ambarlar oldindan bashorat qilishgan edilar. Payg'ambarlar so'zlarida bu haqida to'g'ridan-to'g'ri ham, timsollar orqali ham aytganlar. Ehtimol eski Ahd mualliflaridan hech biri Masihning shaxsi va xizmati haqida Ishoya payg'ambarchalik ochiq-oydin so'zlamagan bo'lsa ajab emas. Va albatta, ulardan hech biri uning boshqa insonlarning gunohlari uchun o'limi haqida Ishoya payg'ambarchalik to'la-to'kis oldindan aytib bera olmagan. Bu bashoratning 53-chi bobida o'rinbosar qurbon haqidagi haqiqat 11 marta ochib berilgan. 4-chi oyatdan 8-chi oyatgacha bu haqida ayniqsa ko'p eslatiladi. Biroq u bizning dardlarimizni o'ziga oldi. Kasallarimizni olib ketdi. Biz esa u Xudo tomonidan jarohatlangan, jazolangan va xo'rlangan deb o'yladik. Biroq u bizning gunohlarimiz uchun yaralgan va qonunsizliklarimiz uchun azob tortgan edi. Dunyomiz jazosi uning gardanida edi va uning yaralari bilan biz shifo topdik. Biz qo'ylar kabi adashgan, har birimiz o'z yo'limizga og'ib ketgan edik va egam barchamizning gunohlarimizni unga yukladi. U qiynoqqa solindi, biroq o'z ixtiyori bilan azob chekdi va og'zini ochmadi. Kishanlar va hukmdan u ozod qilindi, biroq uning naslini kim ochib berar ekan? Zero u tiriklik zaminidan ajratib qo'yilgan edi. Mening xalqim jinoyatlarim uchun u qatl etildi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, Rabbimiz Iso Masihning o'limi va qayta tirilishi haqida oldindan qanday bashorat qilingan bo'lsa, hech qanday o'zgarishsiz barchasi amalga oshdi. Ana shu hojdagi o'lim evaziga barchamiz hayotga ega bo'ldik. Endigi vazifa uning, ya'ni Rabbimizning ikkinchi bor qayta kelishini u xohlagandek qilib kutib olishdir. Amin.